Këtë përfaqësimi të grave në garën për kryetar komune. Partia Demokratike Shqiptare do të garojë me një grua në Gostivar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Tetov. Adelina Markus, si aktiviste për të drejtat e grave, e cila ka një përvojë të gjatë në politikë dhe diplomaci për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gratë e kanë shumë fish më të vështirë luftën, siç e quan ajo, mejdanin politik, duke e numëruar kështu më shumë arsye sepse gratë hezitojnë të jenë pjesë e politikës.
Gruaja më vonë është kryqëzuar në politikë. Dhe ky faktor i kohë është shumë i rëndësishëm, sepse edhe garën e ka të vonuar. E dyta, me që shoqërit tona apo vuajnë gjatë kohë nga korrupsioni, i cili kryesisht është i udhëhequr nga gjinia maskullore, sepse faktori kohë atyre ju ka mundësu më shumë të jenë prezent në politikë dhe më shumë të keqtrajtojnë në politikën dhe të bëjnë beneficione për vete, ky realitet i politikë bërjes tonë e zbrapë dhe e vëndonë në vëndin e gjyta. E treta, ne kemi fenomenin e akrepit të gruaja, gratë vetë nuk i mbështesin gratë në politika. Dhe e katërta, është aspekti gabuar i interpretimit të fesë.
Nga ana tjetër, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Akti, se cila në fokus ka punën në organeve të pushtetit vendor, duke komentuar qëndrimin e partive politike se listat hartuar në bazë të anketave, thotë se një gjë e tillë nuk është e vërtet, pasi udhëheqësit edhe gjatë matjes së opinionit publik favorizojnë burrat, duke i vendosur ata në krye të listave. Gratë nuk mund të ecin përpara përsa i përket marrjes së hisës së merituar në pozitat udhëheqëse, pasi kjo varet nga vullneti i udhëheqësve të partive politike. Udhëheqësit e partive preferojnë njerëz të cilëve do t'u besojnë në kryerjen e punëve, nganjëherë që janë dhe të dyshimta, prandaj preferojnë burra të cilët nuk do të kenë frikë t'i bëjnë ato, thot Cvetkovski. Përderisa Ivana Tufekçiç, ish deputete, aktiviste për të drejtat e grave për Radio në Evropa e Lirë, thot se partitë politike duhet të reformohen në mënyrë që grave t'u krijojnë hapësirën e barabartë përsa i përket përfaqësimit në çdo nivel të shoqërisë dhe jo gjithçka të bazohet në respektimin e përfaqësimit përmes kuotave të garantuara me ligj. Ne nuk kemi mjaftueshëm gra në politikë. Në rastin konkret, për shkak të kuotave, kemi gra që na përfaqësojnë në asambletë komunale, por nuk kemi gra kuretare komunash. Kjo flet për atë se partitë politike hezitojnë të besojnë grave. Në këtë drejtim betet edhe shumë punë, thot Tufekçiç. Do theksuar se nga platforma për barazi gjinore kanë kërkuar që një zgjedhje të vendore në tetor të respektohet përfaqësimi drejt gjinor përsa i përket kandidatëve që do të futen në garën zgjedhore. Në bazë të ligjit, të paktën 40% e listave për këshilltar në asambletë komunale duhet i përkasin gjinisë femrore, por përsa i përket drejtimit të komunës, kjo gjë nuk është e rregulluar me ligj. Në zgjedhjet lokale të 2017-s, nga gjithsej 260 kandidatë që u futën në garë për kryetar komune, vetëm 15 ishin gra. Prej tyre u zgjodhën 6 gra për kryetare komune, nga 80 komunat aqsa ka Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për situatën në Malë të Zi pas të razirave që është shpërthyen atje me rastin e shugurimit të kreut të kishës ortodokse sërbe në Malë të Zi, Joanikje. Në reagimin e BE-s kërkohet përmbajtje dhe hetime për dhunën, ndërsa theksohet se liria e tubimit është drejt themelore e BE-s. Mitropoliti Malit të Zi Joanikje u shugurua të dielën në qytetin e Cetinës. Shugurimi shkaktoi tensionet e larta midis qytetarëve malezez dhe sërb të Malit të Zi. Ngjarja u përcoll me disa incidente dhe dhjetra të plagosur. Cetina është qendra kulturore dhe historike e Malit të Zi dhe simboli i identitetit shpirtëror dhe shtetëror për malezezët. Qyteti është edhe seli e mitropolisë së kishës ortodokse sërbe në Malit të Zi. Talibanët thanë se kanë marrë kontrollin e plotë të provincës Panjshir, zonës së fundit në Afganistan që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit i hodhën poshtë pretendimet e grupit militant. Konfirmime të pavarura të ngjarjeve atje tashmërtash është e pamundur të sigurohen, pasi talibanët kanë ndërprerë linjat e telefonit, internetin dhe energjinë elektrike. Talibanët kanë marrë kontrollin e shumicës së Afganistanit 3 javë më parë. Ata kanë marrë pushtetin në Kabul më 15 gusht pas rënjes së qeverisë së mbështetur nga Perëndimi, që atëherë ka pasur luftime të ashpra në luginën Panjshir, ku fronti kombëtar i rezistencës ka kundërshtuar sundimin taliban. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid lëshoi një deklaratë sot duke thënë se Panjshiri tani është nën kontrollin e luftëtarëve taliban. Zëdhënësi i frontit kombëtar të rezistencës tha se këto pretendime janë të pavërteta. Militantët taliban u akuzuan për vrasjen e një police në provincën Gor të Afganistanit. Gruaja u qëllua për vdekje para të afërmëve të saj në qytetin Firozkoh, tha familja saj për BBC-n. Sipas disa raporteve, ajo ka qenë në muajin e 8 të shtatzënisë. Talibanët e mohuan për fshirjen në rast dhe e thanë se janë duke hetuar ngjarjen. Prej se kanë rimarë pushtetin në Afganistan më 15 gusht, udhëhesi taliban janë zotuar se do t'i respektojnë të drejtat e grave brenda kornizës së ligjit islamik, por incidentet të shtypjes së grave janë duke u raportuar vazhdimisht. Gjatë sundimit në periudhën 1996-2001, talibanit i kanë ndaluar gratë të punojnë, ndërsa vajzat nuk janë lejuar të shkojnë në shkollë. Gjatë 2-3 ditëve të fundit, gratë afgane kanë protestuar në Kabul dhe Herat duke kërkuar mbrojtje të drejtave të tyre. Policia talibane i ka shpëndar me forcë disa protesta. Dy figura kryesore të opozitës bieloruse, Maria Kalesnikava dhe Maxim Znak, u dënuan me burgime të gjata në akuzat për komplot. Kalesnikava u dënua me 11 vjet burg, ndërsa Znak me 10 vjet. Gjykata në Minsk i shpalli fajtor për komplot për marrjen e pushtetit dhe për përfitje për veprime që dëmtojnë sigurinë kombëtare. Dy të pandehurit, të cilët janë anëtarë të Këshillit Koordinues të Opozitës, i hodhën poshtë akuzat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Shtypja opozitës në Bielorusi ka nisur pas zgjedhjeve presidenciale të gushtit më 2020. Këto zgjedhje kanë nxjerr fitues Aleksandr Lukashenkën për të gjashtën herë, por opozita dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se procesi zgjedhor është manipuluar. Rezultati ka shkaktuar më pas val të papar protestash kundër regjimit bielorus. Regjimi u është përgjigjur atyre me dhunë dhe arrestime masive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajonet e bota në përcilën edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.